Aštuntas skyrius. Pono Sezemano namuose neramu. Kai kitą rytą Sebastianas atidarė ponui mokytojui duris ir nuvedė į mokomąjį kambarį, kažkas ir vėl patraukė namų durų skambutį, bet taip stipriai, kad Sebastianas galvotrūkščiais nubildėjo žemyn, pagalvojęs, kad šitaip skambina tik ponas Sezemanas, matyt netikėtai parvyko namo. Greit atlapojo duris, o ten bestovys nuskaręs berniukštis su ryla ant pečių. Kasgi čia dabar, usipuolė jį Sebastianas. Aš tau parodysiu skambutį traukyti, ko tau čia reikia? Aš atėjau pas Klarą, atsakė berniukas. Ak, tu gatvės murziau, negali pasakyti panelę Klarą, kaip šiuose namuose yra įprasta. O ko tau iš panelės Klaros reikia? Griežtai paklausė Sebastianas. Į man skolinga 40 fenigų, pareiškė berniukas. Gal tau galvoj negerai? Ir iš kur tu apskritai žinai, kad čia gyvena panelė Klara? Vakar aš parodžiau jai kelią, už tai 20, paskui parodžiau kelią atgal ir bus 40. Ką tu čia niekus pliauški? Panelė Klara niekada iš namų neišeina, ji visai negali vaikščioti, dink iš kur atėjęs, kol dar neišpėriau tau kailio. Tačiau berniukas neįsigando, stovėjo kaip stovėjas ir šaltai tarė. Juk aš vakar mačiau ją gatvėje, galiu pasakyti, kaip jie atrodo. Plaukai trumpi, garbiniuoti, juodi, juodos ir akys, o suknelė ruda, ir ji nemoka kalbėti taip, kaip mes kalbame. Oho, pagalvojo Sebastianas ir širdyje sukikeno. Juk tai mažoji mamzelė, ar tik nebus ji vėl kokio pokšto iškrėtusi? Paskui tarė berniukui. Gerai jau, gerai, eik šiandien ir palauk prie durų, kol aš vėl išeisiu. Jeigu paskui įleisiu, galėsi ką nors pagroti, panelė tai mėgsta. Užlipęs į viršų pasibeldė į mokomojo kambario duris ir išgirdęs prašom įėjo vidun. Atėjo čia toks berniukas, jis būtinai nori pats kažką panelei Klarai pasakyti, pranešė Sebastianas. Klara labai apsidžiaugė išgirdusi tokią nepaprastą naujieną. Tai tegu ateina, tarė ji, ar ne ponė mokytojau, jeigu jau būtinai nori su manim pačia pasikalbėti. Berniukas atėjo ir paragintas to jau pat ėmė sukti savo vargonėlius. Panelė Rotinma ir nenorėdama dalyvauti elementarių dalykų pamokoje, buvo užsidariusi valgomajame ir ten ką neką dirbinėjo. Staiga jis sukluso. Gal tie garsai sklinda iš gatvės? Bet tai parti? Argi galėtų iš mokomojo kambario pasigirsti sukamieji vargonėliai? Ir vis dėlto, iš tikrųjų. Ji pasileido per ilgą valgomąjį ir pribėgusi atplėšė duris. O ten neįtikėtinas daiktas. Vidury kambario stovi nuskaręs berniukas ir smagiai suka savo vargonėlius. Ponas mokytojas lyg ir bando kažką sakyti, bet jo balso negirdėti. Klara ir Jaida nušvitusiais veidais klausosi muzikos. Liaukis, tučtojau liaukis, riktelėjo į kambarį panelį Rotenmaier. Tačiau jos balsą nustelbė vargonėlių garsai. Ji puolė prie berniuko, bet staiga kažkas pasipainiojo po kojų, ji dirstelėjo į grindis. Tarp kojų ropojo baisus juodas padaras vėžlys. Panelė Rotenmaier stryktelėjo į viršų, šitaip aukštai jau daug metų nebuvo pašokusi, o paskui iš visos gerklės sušuko. Sebastianai, Sebastianai! Umai vargonėliai nutilo, nes šįsik jo panelės Rotinma ir balsas nustelbė muziką. Sebastianas stovėjo už pravirų durų ir raitėsi iš juoko, nes matė, kai panelė Rotinma ir stryktelėjo įsigandusi. Galiausiai įėjo į kambarį. Panelė Rotinma ir sėdėjo susmukusi ant kėdės, pamačiusi Sebastianą sušuko. Šalin iš čia ir tą vaiką ir gyvūną, kad jų čia nebūtų, Sebastianai, tučtojau. Sebastianas klusniai padarė, ką liepiamas, išgrūdo iš kambario berniuką, vos spėjusi pastverti savo vėžlį, įspaudė jam kažką į delną ir tarė. 40 už panelę Klarą, 40 už muziką, viskas buvo gerai. Tai pasakęs, išgarbino berniuką lauk ir uždarė duris. Mokomajame kambaryje viskas nurimo, pamokos ėjo toliau, dabar čia pasiliko ir panelė Rotinma ir prižiūrėti, kad vėl nesitiktų kokia baisenybė. Ta įvykį jį ketino aptarti po pamokų ir taip nubausti kaltininką, kad jis ilgai tą prisimintų. Tik štai ir vėl kažkas pasibeldė į duris. Įėjo Sebastianas ir pranešė, kad yra atneštas didelis krepšys ir pasakyta to jau pat perduoti jį pačiai panelei Klarai. Man? Nustebusi paklausė Klara ir labai susidomėjo, kas ten galėtų būti. Nagi parodykit, ko greičiau, kas ten yra. Sebastianas atnešė uždengtą krepšį ir skubiai dingo. Aš manau, pirma reikia užbaigti pamoką ir tik tada išpakuoti krepšį, pareiškė panelė Rotinmaier. Klara negalėjo įsivaizduoti, kasgi čia jai atnešta ir nekantriai žvilgčiojo į krepšį. Pone mokytojau, tarė jis staiga nustojusi linksniuoti. Ar negalėčiau vieną vienintelį kartą dirstelėti į krepšį, kad žinočiau, kas jame yra, o paskui jau vėl linksniuočiau toliau? Vienu atžvilgiu galima būtų su tuo sutikti, kitu ne, atsakė ponas mokytojas. Sutikti būtų galima dėl to, kad jeigu jūsų visas dėmesys bus nukreiptas į šitą objektą. Tačiau mokytojas nespėjo užbaigti savo kalbos. Krepšio dangtelis nebuvo tvirtai uždarytas ir iš po jo šmurkšt, šmurkšt, iššoko vienas, du, trys, paskui dar du ir dar daugiau mažų kačiukų ir taip greitai pasklido į visas puses, kad atrodė tartum visas kambarys būtų pilnas tų gyvulėlių. Jie šokinėjo per mokytojo batus, stvarstė jam už kelnių, kabinosi nagučiais į panelės Rotenmaier suknę, šmižinėjo jai aplink kojas, šokinėjo ant Klaros krėslo, rapždinosi, ropinėjo, miauksėjo, buvo baisus jų knipždėlynas. Klara tik šūkčiojo sužavėta, tai mėly gyvūnėliai, tai linksmai šokinėja, žiūrėk, žiūrėk, Jaida, štai čia, ten, anakur. Jaida, nesitverdama džiaugsmu, lakstė į visas puses. Mokytojas sutrikęs stovėjo prie stalo, kilnojo čia vieną, čia kitą koją, stengdamasis išvengti nemalonaus rapždinimosi. Panelė Rotinma ir kurį laiką sėdėjo savo krėsle į siaubo netekusi žado. Paskui pagavo visų balsų rėkti – tinete, tinete, Sebastianai, Sebastianai. Nes bijojo pasikelti iš krėslo, kad neapniktų visa ta mažųjų pabaisų govėda. Dar kelis karšūktelėjus galų gale atėjo Sebastianas ir tinetį. Sebastianas vieną po kito sugaudė mažuosius gyvūnėlius, sudėjo į krepšį ir nunešė ant aukšto į dėžę, kurią buvo sutaisęs vakar kitiems dviem. Taigi ir tą dieną nebuvo kada per pamokas žiovauti. Vėlai vakare, šiek tiek atsigavusi po rytą patirtų sukrėtimų, panelė Rotinma ir pasišaukė į mokomą į kambarį Sebastianą ir Tinetę, norėdama įsiklausinėti, kaip atsitiko tie nedovanotini įvykiai. Čia paaiškėjo, kad visa tai užtraukė Jaida per savo vakarykščią išvyką. Panelė Rotinma ir sėdėjo perbalusi iš apmaudo ir kurį laiką negalėjo rasti žodžių savo pasipiktinimui išreikšti. Paskui mostelėjo Sebastianui ir Tinetei liepdama išeiti ir kreipėsi į Jaidą, kuris stovėjo šalia Klaros krėslo ir gerai nesusigaudė, kuogi jį nusikalto. Adelheida, pradėjo į griežtų tonu. Aš žinau tik vieną bausmę, kuri galėtų tave paveikti, nes esi laukinė. Bet pažiūrėsim, ar pabuvusi tamsiame rūsyje su visokiais šliužais ir žiurkėmis neapsiraminsi ir nesiliausiai išdarinėjusi tokius dalykus. Jaida nustebusi tyliai klausėsi nuosprendžio, nes kokiame nors baisiame rūsyje dar niekada nebuvo buvusi. O tas podėlis kalnų trobelėje, kurį senelis vadino rūsiu ir laikė jame savo sūrius ir šviežią pieną, greičiau buvo miela ir viliojanti kertelė ir nei žiurkių, nei šliužų jį ten nebuvo mačiusi. Tačiau Klara pakėlė baisų triukšmą. Ne, ne, panelė Rotinmaier, reikia palaukti, kol sugrįš tėtį. Juk jis rašė, kad netrukus parvažiuos. Tada aš jam viską papasakosiu ir jis nuspręs, ką su Jaida daryti. Prieš tokį pasiūlymą panelė Rotinmaier nieko negalėjo pasakyti. Joba, kad ponas Sezimanas iš tikrųjų netrukus turėjo grįžti. Jie atsikėlė ir gana piktai išrėžė. Gerai, Klara, gerai, bet ir aš su ponu Sezimanu kai ką pakalbėsiu. Tai pasakiusi išėjo iš kambario. Praėjo kelios tykios dienos, tačiau panelė Rotinmaier vis nesiliovė kankinęs nerimas. Ji nei valandėlis negalėjo užmiršti, kaip apsiriko užsikorusi ant sprando Jaida. Jai atrodė, kad nuo to laiko, kai pasirodė ta mergaitė, sezi mano namuose suyro visa tvarka ir jau nebeįmanoma jos atstatyti. Klara buvo labai patenkinta, niekada nenobodžiavo, nes Jaida per pamokas pridarydavo linksmiausių dalykų. Ji vis painiojo raides ir niekaip negalėjo jų išmokti, ir kai ponas mokytojas aiškindamas, kaip kuri atrodo, vaizdumo dėliai palygindavo jas su rageliu ar snapu, ji baisiausiai nudžiugusi tuoj sušukdavo – tai oška, arba tai plėšrūnas paukštis. Nes tie palyginimai sužadindavo jos galvoje visokiausius vaizdinius, bet tik ne raides. Pavakariais Jaida sėdėdavo pas Klarą ir nuolatos pasakodavo apie kalnų ganyklas ir apie gyvenimą tenai, kol pajusdavo tokį nenugalimą tų vietų ilgesį, kad kiekvieną kartą užbaigdavo savo pasakojimą tikindama. Dabar man jau tikrai reikia namo grįžti, rytoj tikrai reikia išeiti. Bet Klara kiekvieną kartą ją nuramindavo, sakydama, kad reikia palaukti, kol pargrįš tėtį, tada bus matyti, ką toliau daryti. Taip greit nusileisti ir apsiraminti Jaidai padėdavo viltingas džiaugsmas, kurį jį nešiojusi savo širdyje, kad su kiekviena čia praleista diena dviem bandelėm padidėja krūvelė skirta seneliai, nes visada per pietus ir vakarienę prie lėkštės būdavo padėta graži balta bandelė. Jaida to jau pat įsikišdavo ją į kišenę, nes negalėjo suvalgyti, žinodama, kad senelė visai jų neturi. O kietos juodos duonos beveik nebeįkanda. Po pietų kiekvieną dieną porą valandų sėdėdavo į vieną savo kambaryje ir niekur iš jo neidavo, nes žinojo, kad Frankfurte draudžiama taip be niekur nieko išbėgti laukan, kaip darydavo būdama kalnuose pas senelį ir laikėsi tos tvarkos. Pasikalbėti valgomajame su Sebastianu taip pat buvo nevalia. Panelė Rotenmaier ir tą buvo uždraudusi. O leistis į kalbą su Tinete jai ir į galvą neteidavo. Ji baigščiai sukdavo ją iš kelio, nes Tinete kalbėjo su ja tik pašaipiu tonu ir kiekviename žingsnėje iš jos tyčiojosi. Taip diena iš dienos Jaida sėdėjo uždaryta ir turėjo užtektinai laiko pagalvoti, kaip dabar vėl žaliuoja kalnų ganyklos ir spindi saulėkaitoje geltonos gėlytės. Kaip viskas aplinkui tviska saulėje, sniegas ir kalnai ir visas platus slėnis. Taip begalvojant, kartais suimdavo toks galingas troškimas vėl būti tenai, kad vos begalėdavo tverti. O juk teta buvo sakiusi, kad galės grįžti namo, kada tik panorės. Ir atsitiko, kad vieną dieną Jaida ėmė ir neištvėrė. Greitosiomis susimetė į didelę raudoną skarą visas bandeles, susirišo, užsidėjo šiaudinę skrybelaitę ir leidosi į kelią. Tačiau jau namų tarpduryje susidūrė su didelė kelionės kliūtimi. Pačia panelė Rotenmaier, kuri kaip tik grįžo iš kažkur namo. Panelė Rotenmaier sustojo, savo akimis netikėdama nužvelgė mergaitę nuo galvos ligi kojų ir jos žvilgsnis bemat užkliuvo už to įsipūtusio raudono ryšulio. Ir kad pratrūko bartis. Kur čia dabar įsiruošiai? Ir apskritai, ką tai reiškia? Argi aš tau neprigrasinau niekada daugiau niekur nesivalkioti? O dabar vėl bandai tą daryti ir dar apsiskarmaliavusi kaip kokia paskutinė valkata. Aš nenorėjau niekur valkiotis, aš tik norėjau namo eiti, įsigandusi atsakė Jaida. Kaip? Ką? Namo eiti? Norėjai namo eiti? Panelė Rotenmaier į susijaudinimo net delnais pliaukštelėjo. Pabėgti. Jeigu ponas Sezemanas tai sužinotų, pabėgti iš jo namų. Argi čia su tavim negeriau elgiamasi, negu tu esi to verta? Ar tau čia ko trūksta? Ar tu kada savo gyvenime turėjai tokį kambarį, tokį maistą, tokį aptarnavimą, kokį turi čia? Sakyk. Ne, atsakė Jaida. Žinau aš tai, varė toliau panelį. Nieko tau čia netrūksta, nič nieko, tu esi neįtikėtinai nedėkingas vaikas ir iš gero buvimo nežinai, ko dar visko prisigalvoti. Bet dabar Jaidai sukilo viskas, kas buvo susikaupę širdyje ir ji nebeištvėrė. Juk aš tik namo noriu, ir jeigu taip ilgai nepareisiu, sniegenėlė turės nuolat įmanuoti, ir senelė manęs laukia, ir dagilė susigrieps rykščių, jei Peteris negaus sūrio. Ir iš čia niekada nematyti, kaip saulė kalnams labanakt sako. Ir jei plėšrūnas paukštis praskristų virš Frankfurto, jis dar garsiau kranksėtų, kad tokia daugybė žmonių sėdi susigrūdę, susikimšę krūvoje, pykina vienas kitą ir neina į kalnus, kur taip gera ramu. Viešpatie aukščiausias, tam vaikui galvoj negerai, sušuko panelė Rotenmaier ir kaip akis išdegusi pasileido laiptais aukštyn, ten kaktomuša susidūrė su žemyn besileidžiančiu Sebastianu ir trindamasi sutrenktą galvą sušuko jam. Bemat pristatykit tą nelaimingą būtybę į viršų. Gerai jau gerai, atsakė Sebastianas, trindamasis kaktą, nes jam visai smagiai kliuvo. Jai dalėpsnojančiomis akimis, kaip prikalta, stovėjo toje pačioje vietoje ir visa drebėjo vidinio virpulio krečiama. Na, vėl kažką iškrėtėt, linksmai paklausė Sebastianas. Bet geriau įsižiūrėjęs ir pamatęs, kad mergaitė nė nekrustelėjo, draugiškai patapšnojo jai per petį ir guosdamas tarė. Nieko, nieko, nereikia per daug imti į širdį, mamzelę. Verčiau į viską žiūrėti linksmai, tai svarbiausia. Štai ir man jį vos nepramušė skylės galvoje. Tik nereikia įsigasti. Na, vis dar nekrust? Mums gi reikia viršun, ji taip liepi. Jaida ėmė kopti laiptais, bet pamažu ir tyliai, visai ne taip, kaip paprastai darydavo. Sebastianui buvo gaila į ją ir žiūrėti. Jis ėjo iš paskos ir drąsindamas kalbėjo. Tik nereikia pasiduoti, tik nereikia nusiminti. Visą laiką drąsiai žengti pirmin. Juk mūsų mamzelė protinga mergaitė. Ji dar niekada pas mus neverkė, kai kitos tokio amžiaus verkė 12 kartų per dieną. Žinomas daiktas. Ir kačiukai ten viršuje. Linksmi ir smagus, šokinėja po visą aukštą ir siautėja kaip pašėlę. Paskui mes kada nors nueisime jų pasižiūrėti, kai panelės nebus namie gerai. Jaida tik kinktelėjo galvą, bet taip be nuotaikos, kad Sebastianui tikrai suspaudė širdį ir jis su gailesčiu palydėjo ją akimis, kai ji nukiūtino į savo kambarį. Per vakarienę panelį rotinamą ir nepratarė nei žodžio, bet nuolat varstė Heidą budrių žvilgsnių, lyg laukdama, kada jį vėl iškrės kokį negirdėtą pokštą. Tačiau mergaitė sėdėjo prie stalo kaip pelė po šluotą ir nei nekrustelėjo, nieko nevalgė, nieko negėrė, tik paskubom įsikišo į kišenę savo bandelę. Kita rytą, kai ponas mokytojas užlipo laiptais, panelė Rotenmaier paslaptingai mostelėjusi pasikvietė jį į valgomąjį ir didžiai susijaudinusi išklojo savo susirūpinimą. Aplinkos pasikeitimas, naujas gyvenimo būdas ir neįprasti įspūdžiai išvarė mergaitę iš proto. Ir papasakojo apie bandymą pabėgti, pakartojo jos keistas kalbas, kiek prisiminti galėjo. Mokytojas guodė ir ramino panelę Rotenmaier, tikino pastebėjęs, kad Adelheida iš tikrųjų šiek tiek ekscentriška, tačiau antra vertus jį esanti sveiko proto, todėl taikant visapusiškai apgalvotą mokymą, ilgainiui viskas turėtų ateiti į savo vėžes, to jis ir siekęs. Svarbiau esą, kad jis niekaip negali su ja įveikti pradžiamokslio, nes jį niekaip neįstengianti įsiminti raidžių. Panelė Rotenmaier pasijuto kiek apraminta ir leido mokytojui eiti prie savo darbo. Pavakariais jį prisiminė, kaip negražiai buvo apsirengusi Heida, kada sutiko ją susiruošusią namo keliauti, ir nusprendė, kol ponas Sezemanas dar negrįžo, aprengti ją išauktiniais Klaros drabužiais. Ta mintimi jį pasidalijo su Klara. To jis su viskuo sutiko ir pažadėjo padovanoti daugybę drabužėlių, skarelių ir skrybelaičių. Tada panelė Rotenmaier nuėjo į Heidos kambarį apžiūrėti jos drabužių spintos, patikrinti, ką ten palikti, ką išmesti, bet netrukus sugrįžo baisiausiai pasipiktinusi. Ir ką aš radau? Heida, sušuko ji, to dar nebuvo. Tavo drabužių spintoj drabužiams dėti, Adelheida, to spintos apačioj, ką aš randu? Krūva mažų bandelių. Girdi, Klara? Bandelis drabužių spintoje. Ir pririnktų man šitokią daugybę. Tinete, sušuko į valgomąjį. Išmeskit iš Adelheidos spintos senas bandeles ir šiaudinę skrybelę nuo stalo. Ne, ne, sušuko Heida. Skrybelaitė man reikalinga, o bandelis yra seneliai. Ir jau buvo bešokanti Tinete iš paskos, bet panelė Rotenma ir ją sulaikė. Tu liksi čia, o ta šlamštas bus išneštas ten, kur jam ir vieta, pasakė griežtai ir neleido mergaitei išeiti. Heida sukniubo prie Klaros krėslo ir pagavo baisingai raudoti. Verkė vis garsiau ir graudžiau, net pasikūkčiodama liejo savo sielvartą. Dabar senelė jau nebeturės bandelių, jos buvo seneliai, o dabar jas išmes ir senelė nebegaus ne vienos. Ir taip gailiai verkė, kad rodė širdis jai sproks. Panelė Rotinama ir išbėgo iš kambario. Klarai baisu darėsi klausantis tos aimanus. Heida, Heida, tik tu neverk, maldavo ji. Paklausyk, ką aš tau pasakysiu. Tik tu taip neįmanuok. Aš tau prižadu, kai eisi namo, duosiu parnešti seneliai lygiai tiek pat bandelių, o gal ir dar daugiau. Ir tada jos bus šviežios ir minkštos, o tavosios būtų buvusios ir jau buvo visiškai sukietėjusios. Apsiramink, Heida, ir daugiau nebeverk taip. Dar ilgai Heida negalėjo nusiraminti, vis kūkčiojo ir kūkčiojo, tačiau Klaros paguodo žodžiai pamažu ją apmaldė. Jei ne jie, būtų niekada nenustojusi verkti. Bet ir dabar, norėdama tvirtai įsitikinti, kad jos viltys parnešti seneliai bandelių dar nežuvo, apsisukdama vis klausinėjo Klarą. Ar tikrai duosi man parnešti seneliai tiek pat daug, kiek aš turėjau? Ir Klara kiekvieną kartą tvirtino. Taip, taip, žinoma, ir dar daugiau, tik tu nurimk ir būk vėl linksma. Dar ir vakarieniauti Heida atėjo raudonomis užverktomis akimis. O kai pamatė ant stalo bandeles, tu ir vėl pravirko. Bet dabar susiėmė iš visų jėgų ir susitvardė, nes žinojo, kad prie stalo reikia ramiai laikytis. Sebastianas šiandien kiekvieną kartą pasisukęs kur arčiau Heidos, išdarinėjo kažkokius keistus judesius. Čia jis parodo į savo, čia į Heidos galvą, paskui linkteli ir primerkė akis, lyg sakydamas, būk rami, aš viską mačiau ir sutvarkiau. Kai Heida paskui parėjo į savo kambarį ir jau norėjo gulti į lovą, žiūri, po antklode guli jos sena sulamdyta šiaudinė skrybelaitė. Nušvitusi stvėrė ją, iš to didelio džiaugsmo net dar labiau sulamdė, paskui įviniojo į skepetaitę ir paslėpė į giliausią spintos kampą. Skrybelaitę po antklode buvo pakišęs Sebastianas. Tuo metu, kai panelė Rotinama ir pašaukė Tinete, jis taip pat buvo valgomajame ir girdėjo Heidos aimanas. Tada nusekė paskui Tinete ir kai tai išėjo iš Heidos kambario nešina bandelėmis ir skrybelaitę ant viršaus, grįpšt pastvėrė skrybelaitę ir šūktelėjo, tai jau aš sutvarkysiu. paskui su džiaugsmu nunešė ją atgal į Heidos kambarį ir per vakarienę visokiais būdais bandė parodyti mergaitei, ką padaręs, ir taip bent kiek ją pralinksminti.